Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e luni, 9 martie, la microfon Liliana Barbăroși, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Începem săptămâna cu vreme minunată, mult soare și vânt lin. Potrivit meteorologilor, cerul va fi senin întreaga zi, iar regimul termic va fi destul de generos, de la plus 7 până la plus 12 grade, în funcție de zona în care ne aflăm. În următoarele zile, maximele termice cresc, iar cerul se menține variabil. Uniunea Europeană a început un proces de reevaluare a politicii sale de vecinătate, inclusiv a parteneriatului estic, ce va dura până la sfârșit de an. Vechiul plan nu mai merge pentru că atât primăvara arabă cât și războiul din Ucraina au modificat peisajul politic atât la vecinii Uniunii Europene din jurul Mării Mediterane, cât și la cei din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova. Îl vom întreba în această emisiune pe Leonid Litra, a fost director adjunct al IDIS Viitorul și care din 2012 lucrează la Institutul de Politică Mondială din Kiev, Ucraina, ce au de făcut Chișinăul și Kievul ca să-și mențină o relație strânsă cu Uniunea Europeană. Apoi va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan se referă la rostul gazoductului Iași-Ungheni și tot în partea a doua emisiunii un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, guvernul revoluționar de la Atena și planul său ciudat de ieșire din criză a intrat în atenția colegului nostru Dan Alexe. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul nostru de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Doi inculpați la Moscova în cazul uciderii lui Boris Nemțov. Președintele Obama lansează un avertisment în privința negocierilor nucleare cu Iranul. Și un avion cu baterii solare pornește în premieră în jurul lumii. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile ruse au pus sub acuzare doi bărbați pentru implicare în asasinarea proeminentului politician al opoziției Boris Nemțov, în timp ce alți trei au calitatea de bănuit. O purtătoare de cuvânt a tribunalului Basmanei de la Moscova a spus că au fost inculpați Zaur Dadaev și Anzor Gubashev. Bănuiții sunt fratele lui Gubashev și două rude ale lui Dadaev. Toți cei cinci provin de regiunea Nord-Caucaziană a Federației Ruse și vor rămâne în arest cel puțin până la 28 aprilie. Judecătoarea Natalia Mușnikova este citată spunând că Zaur Dadaev, fost membru al batalionului cecen de poliție Sever și cavaler al Ordenului pentru Bărbăție, ar fi recunoscut că a participat la omorul lui Nemțov din noaptea de 27 februarie în apropiere de zidurile Kremlinului. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a făcut apel la crearea unei armate comune a Uniunii Europene în contextul tensiunilor sporite cu Rusia. Într-un interviu în presa germană, Juncker a spus că o asemenea armată ar întări politica externă și de securitate comună și ar trimite Rusiei mesajul clar că Uniunea Europeană își va apăra valorile. Ministra apărării din Germania, Ursula von der Leyen, a salutat propunerea, dar ideea unei armate europene a fost respinsă în trecut, inclusiv din cauza temerilor britanice că poate submina Alianța Nord-Atlantică. Președintele american Barack Obama a spus că Statele Unite vor renunța la convorbirile nucleare cu Iranul dacă nu se poate ajunge la un acord acceptabil. Într-un interviu televizat, difuzat duminică, Obama a spus că înțelegerile trebuie să le permită puterilor internaționale să verifice dacă Iranul vrea să construiască arma nucleară, așa încât să poată lua măsuri în timp util, chiar dacă iranienii ar trișa. Următoarea rundă a negocierilor este plănuită la 15 martie. La sfârșitul lunii expiră un nou termen convenit de negociatori pentru a ajunge la un acord, dar mai rămân multe divergențe. Oficialii iracheni spun că investighează relatările despre un atac al grupării Statului Islamic la situl arheologic Khorsabad, la 15 km nord-est de orașul Mosul, controlat de militanți. Statul Islamic a devastat deja două obiective UNESCO din nordul Irakului, Nimrod și Harta. Khorsabad este numit și fortăreața lui Sargon, a fost noua capitală a Siriei construită de regele Sargon al II-lea la scurt timp de la urcarea lui pe tron în anul 721 înaintea erei noastre. și un avion elvețian propulsat de energia solară a decolat astăzi de la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, pentru a face în premieră în conjurul lumii fără o picătură de combustibil. Nava C-2 din fibră de carbon este pilotată de André Borsberg, unul din cei doi piloți și fondatori ai companiei Solar Impulse. Avionul urmează să ajungă la prima sa destinație, Muscat, după 10 ore. Traversarea oceanilor Atlantic și Pacific îi va lua 6 sau 5 zile de zbor. Compania Solar Impulse și-a exprimat speranța că va încuraja înlocuirea tehnologiilor vechi și poluante cu tehnologii curate și eficiente.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. O arhivă a reportajelor noastre TV, produse în cadrul proiectului Pur și Simplu, vă așteaptă și ea pe site-ul nostru, iar diseară la Moldova 1, un nou reportaj despre cotidianul unui sat ucrainean în care au fost zilele trecute colegii noștri.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm astăzi despre reforma politicilor de vecinătate europene și efectul acestei reforme asupra doi vecini ai Uniunii Europene, Republica Moldova și Ucraina, și discutăm cu Leonid Litra, fost director adjunct la IDIS Viitorul, care din 2012 lucrează la Institutul de Politică Mondială din Kiev, Ucraina. L-am întrebat în ajun pe expertul în politici europene cum înțelege domnia sa nevoia acestei reforme.
Nevoia de reformă vine imediat când instrumentele care există nu mai sunt atât de eficienți cât ar trebuit ele să fie în momentul în care au fost create. Și în 2011 Comisia a avut o încercare de a adapta puțin politica europeană de vecinătate pentru a răspunde la provocările din regiune, iar acum avem un parteneriat estic care, practic, nu pot spune că se destramă, dar este un parteneriat estic cu multe viteze și conflictul din Ucraina, tot ce se întâmplă în jurul acestui conflict, bineînțeles că impune UE să fie mai eficient, pentru că aceste conflicte până la urmă au loc chiar la frontiera Uniunii Europene. De asta cred că necesitatea apare anume în contextul dat.
Există motive obiective din care se pare că se va produce această reformă? Dacă ar fi să pomenesc doar unul, aș zice că Uniunea Europeană se află într-un fel de echilibristică între dorința de a-și păstra standardele democratice vis-a-vis de Rusia, pe de o parte, atitudinea față de Rusia, și necesitatea asigurării independenței sale energetice, evitarea lărgirii focarelor de instabilitate la frontiere. Aceste lucruri se pare că, ca să se întâmple o cooperare bună cu Rusia, apar pentru moment parcă indispensabile. Așa este?
Cooperarea cu Rusia o să fie foarte, foarte grea, pentru că cooperarea, ca să aibă loc, ea trebuie să fie dorită din ambele părți. Dacă ne amintim bine, atunci când s-a lansat pentru prima dată Politica Europeană de Vecinătate în 2003, când a fost prezentată această viziune, Rusia i s-a propus să se alăture în această politică europeană de vecinătate, iar Moscova a refuzat pe motiv că este prea mare și prea important ca să fie într-un coș cu ceilalți țări. Și au vrut relații bilaterale aparte. Atunci au fost create cele patru spații, așa numite Four Common Spaces, care în fond copie domeniile de cooperare din politica europeană de vecinătate, doar că au fost un mecanism într-o fel aparte pentru Rusia. De atunci am observat că Rusia totuși a încercat pe parcursul timpului să dezvolte un model alternativ. În această cauză există, chiar dacă Uniunea Europeană nu recunoaște, există o confruntare între modelul proiectat de UE și modelul care încearcă să proiecteze Rusia în regiune. În această cauză mă îndoiesc că va exista o cooperare pe această dimensiune. UE trebuie să-și revizuiască neapărat mecanismele, pentru că doar încercarea de a impune standarde și încercarea de a se axa prea mult pe acea numită soft power s-a dovedit a fi mai puțin eficientă decât se aștepta. anume din cauza că celălalt jucător joacă altfel. În acest moment este clar că UE ori trebuie să-și adapteze instrumentul, ori trebuie să renunță. Și așa cum UE nu vrea să renunță, va trebui să-și adapteze acele instrumente care le are.
Acum, state ca Republica Moldova, Ucraina, Georgia, în ce mod vor fi afectate de această reevaluare sau chiar abandonarea vechiului plan privind politicile de vecinătate, în opinia noastră?
Foarte mult depinde cum va arăta viitorul document, iar felul în care va arăta viitorul document depinde foarte mult de implicarea numărul acestor state și a statelor din UE care sunt cumva interesate de frontiera de est. Eu vorbesc mai mult de frontiera de est pentru că asta ne interesează în mod special. De exemplu, noi am făcut o cercetare împreună cu colegii din UE și în celelalte state ale parteneriatului estic, unde este foarte clar într-un sondaj de printre experți și factori de decizie, este foarte clar că viitoarea politică de vecinătate trebuie să fie foarte mult axată pe dimensiuni de securitate, ceea ce nu există în contextul actual în parteneriatul estic, și o dimensiune de cooperare în domeniul energetic, ceea ce tot nu prea există în acest moment.
Altfel spus, simplu spus, acum aceste state ar trebui să spună clar cum pot contribui sau ce pot ele face eventual până la summitul de la Riga să-și creeze niște viziuni pe care să le expună.
Exact, pentru că procesul este unul deschis, vor fi două evaluări. Prima este foarte curând pentru dimensiunea sudică, va avea loc în aprilie chiar, în Barcelona. Și la Riga, în mai, va avea loc cea pentru dimensiunea estică, unde există mult mai multe întrebări, pentru că nu este clar în cum se va termina acest conflict între Rusia și Ucraina. Sunt multe semne de întrebare care impun cumva amânarea unei politici bătute în cuie, pentru că este un proces viu și cei de la Bruxelles și-au dat seama că viziunea lor și modul în care au gândit despre această regiune a fost unul interesant, dar a fost unul care a lucrat, care a avut un efect parțial.
Ce s-a greșit, domnule Litra, dacă putem spune așa că s-a greșit, din perspectiva Uniunii Europene atunci când a fost gândit acest instrument, parteneriatul este?
Inclusiv caracterul, de exemplu, pur tehnic, de cel mai multe ori, a acestui instrument. Lucrurile nu se întâmplă pur tehnic, mai ales atunci când e vorba de combaterea corupției, nu poți să adopți o lege și gata, ea este implementată și corupția nu există. Lucruri mult mai adânci, există politică, există diferite interese care trebuie luate în calcul. Caracterul pur tehnic a fost, cred că, o problemă. Doi, cred că ce s-a întâmplat și reacția UE la criza din Ucraina a demonstrat că UE totuși a avut capacități limitate de prognozaj, de a analiza anumite procese din această regiune și a avut capacități și mai limitate în felul în care ar putea interveni în aceste conflicte.
Acum să vorbim despre obținerea unui statut de candidat la aderare, despre ambiții de aderare, ar fi o chestiune de, nu știu, de prost gust, o manifestare de neînțelegere a celor ce se întâmplă?
Eu cred că nu există condițiile necesare pentru, bun, măcar condițiile minime. În momentul în care vorbești despre dorința de aderare, trebuie să ai cu ce. Moldova, în momentul dat, nu prea are cu ce. Asta e problema. Noi am avut în Republica Moldova o perioadă, primii 2 ani, aș spune eu, după instaurarea AIE, în care s-au făcut anumite reforme și rezultatele cărora le-am văzut mai târziu, liberalizarea regimului de vize, semnarea acordului de asociere, iar după aceștia, în ultimii 2-3 ani, lumea s-a ocupat cam mai mult de, nu știu, afaceri personale, BEMA, aeroporturi, chestii care nu prea au de afacere cu ceea ce de fapt înseamnă procesul de apropiere de UE. Și din cauza asta mie îmi pare că situația în care se află Republica Moldova nu prea îi permite moral să ceară acest statut, deși eu cred că chiar dacă nu prea îi permite, Moldova trebuie să-l ceară, pentru că eu văd acest proces ca un proces de ieșire din această situație, ca un proces de a începe, de a rezolva aceste probleme, de a face o anchetă la BEM, așa cum se cuvine, sub presiunea acestei cereri de aderare. Cred că ar fi un pas logic toate țările din Balcanii de Vest care au depus cererea de aderare au avut foarte multe probleme și le au în continuare. Unii le-au obținut în schimb statut de candidat. Moldova trebuie să facă același lucru, dar chiar dacă are aceste probleme pe care le are, dar în același timp trebuie să demonstreze clar că dorește să rezolve problemele pe care le are. Iată, aici am îndoieli. Eu nu văd clar un semn că cei care se află la guvernare Moldova vor cu adevărat să rezolve aceste probleme.
Nu de mult, un set de recomandări prin vocea unor diplomați au fost emanate guvernului de la Chișinău, un set de recomandări din partea Uniunii Europene. Rar se întâmplă un astfel de semn public de neîncredere. Cum îl explicați dumneavoastră?
Aceste recomandări sau aceste îndemne au fost lansate și anterior, doar că ele au început să apară în spațiul public. Eu cred că în discuțiile private dintre acești diplomați și oficialii moldoveni, aceste recomandări au existat, doar că probabil acești diplomați încearcă să arate că ei au o poziție corectă față de ceea ce se întâmplă în Moldova, deci nu încearcă să fie indulgenți față de acele nereguli care sunt evidente în acest moment și încearcă inclusiv să mobilizeze poate un sprijin mai mare în societate pentru ca să ceară reforme în domeniile în care și-a luat angajament acest guvern și politicieni atunci când au mers, când ne-au invitat să votăm la 30 noiembrie.
Dumneavoastră aveți privilegiul de a cunoaște profund realitățile și din Moldova și din Ucraina. În cazul Moldovei mereu a fost, situația ei a fost legată cumva de Ucraina și mereu s-a spus că dacă va exista stabilitate în Ucraina, va exista și Moldova. Acum, ce puteți spune despre asta? Cum credeți că vor evalua lucrurile în aceste două state?
Eu cred că ceea ce se întâmplă în Ucraina este pe termen lung. Îmi vine greu să dau o viziune exactă cum vor evalua lucrurile în Ucraina, pentru că depinde de foarte mulți factori și ar fi cam incorrect din partea mea să încerc să dau rezultate exacte, dar toate eforturile acum în Ucraina vor merge spre stabilizarea situației. De fapt, nu sunt sigur că aceste eforturi vor fi neapărat cu succes. În Ucraina, pot să vă spun, în opinia publică, chiar și între decidenți, chiar și între experți, sunt așteptări proaste vis-a-vis de această primăvară, că ar putea exista o escaladare a situației în estul Ucrainei. Dar eu nu cred că Moldova neapărat trebuie să aștepte cumva ca evenimentele din Ucraina să determine mersul reformelor în Moldova. Nu înțeleg de ce nu pot să lupți corupția fără ca să știi ce se întâmplă în Ucraina. Sunt lucruri care nu sunt legate. Da, bineînțeles, problema transnistreană este un moment care este legat de ce se întâmplă în Ucraina, dar sunt reforme care nu au nicio legătură. Vom avea undeva în toamnă o viziune mai clară a ceea ce va urma în această regiune. Exemplu care l-am avut în cazul Ucrainei este că nu trebuie să așteptăm ca lucrurile să înceapă a degenera. Trebuie să ne pregătim pentru orice situație și eu sper că autoritățile Moldova asta fac.
Revenim din nou la această reformare a politicilor de vecinătate. Nu vi se pare că Uniunea Europeană, de fapt, prin această intenție de reformă, ne spune că nu mai vrem conflict cu Rusia din cauza unor țări care nu vor să facă reformele necesare pentru apropierea aprofundată de Uniunea Europeană?
Politica europeană de vecinătate reformat care va exista va lăsa un grad mare de flexibilitate pentru țările care doresc să facă reforme și nu va încerca să impune deja anumite reforme. Va menține acest discurs de democrație, de stabilitate, dar va exista așa o politică la carte, dacă vreți. Adică țările care doresc mai mult și pot demonstra că doresc și pot implementa, acele vor beneficia de mai mult. Restul trebuie să asume soarta pe care au. Mi se pare o poziție corectă pentru că unele țări într-adevăr pot oferi mai mult și vor să facă mai multe lucruri și altele însă nu doresc și nu văd de ce UE ar trebui să fie mult mai interesate decât însuși aceste țări ca să facă reforme.
L-ați ascultat pe Leonid Litra, fost director adjunct la IDIS Viitorul și expert la Institutul de Politică Mondială din Kiev, Ucraina. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Autoritățile ruse au pus sub acuzare doi bărbați pentru implicare în asasinarea proeminentului politician al opoziției, Boris Nemțov, în timp ce alți trei au calitate de bănuit, toți provenind din regiunea nord-caucaziană a Federației Ruse. Inculpații sunt Zaur Dadaev și Anzor Gubashev. Dadaev, fost membru al batalionului cecen de poliție Sever și cavaler al Ordenului pentru Bărbăție, ar fi recunoscut că a participat la omorul lui Nemțov din noaptea de 27 februarie, în apropiere de zidurile Kremlinului. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a făcut apel la crearea unei armate comune a Uniunii Europene în contextul tensiunilor sporite cu Rusia. Dar ideea unei armate europene a fost respinsă în trecut, inclusiv din cauza temerilor britanice că poate submina Alianța Nord-Atlantică. Președintele american Barack Obama a spus că Statele Unite vor renunța la convorbirile nucleare cu Iranul dacă nu se poate ajunge la un acord acceptabil. Următoarea rundă a negocierilor este plănuită la 15 martie. Oficialii irachieni spun că investighează relatările despre un atac al grupării Statului Islamic la situl arheologic Khorsabad, al treilea asemenea atac asupra patrimoniului cultural al Irakului. Un avion elvețian propulsat de energie solară a decolat astăzi de la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, pentru a face în premieră în conjurul lumii fără o picătură de combustibil. Nava C-2 din fibră de carbon este pilotată de Andrei Borșberg, unul din cei doi piloți și fondatorii companiei Solar Impulse. Piloții și-au exprimat speranța că vor încuraja cu acest zbor înlocuirea tehnologiilor vechi și poluante cu tehnologii curate și eficiente.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnaclasnicii, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. La 7:22, continuăm cu revista presei. Tamara Grejdeanu este alături de noi după ce a citit ziarele. Tamara, la ce atrag atenția colegii noștri de breaslă?
Bună dimineața! Unii observatori de la Chișinău continuă să se expună asupra recomandărilor înaintate săptămâna trecută de partenerii occidentali guvernului Gaburici. Portalul Politicon publică un comentariu semnat de analistul politic Corneliu Ciurea. Acesta observă că într-un context în care capacitatea de luare a deciziilor politice a noului guvern este pusă la îndoială, donatorii externi doresc să încerce disponibilitatea guvernului de rezolvare a problemei transnistrene. Autorul scrie că în lista de sarcini înaintate guvernului Gaburici este recunoașterea publică a faptului că reintegrarea Republicii Moldova este o prioritate națională și grăbirea negocierilor pentru includerea regiunii transnistrene în zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Deocamdată însă Chișinăul a tărăgânat acest proces, notează Corneliu Ciurea. De asemenea, Chișinăului îi se cere elaborarea unui plan de reglementare a conflictului care ar putea fi pus în aplicare pe o perioadă de 5 ani. Și această somație prinde Chișinăul pe picior greșit, susține autorul. Întrucât, scrie el, pe parcursul ultimilor ani, nimeni n-a avut grijă să gândească asemenea gen de viziuni. Ion Mischev a constat într-un comentariu publicat pe adevărul.md că după plecarea sa din partid, Iurie Leancă s-a expus evaziv referitor la implicarea sa în afacerea BEM și concesionarea aeroportului internațional Chișinău. În opinia sa, proiectul politic anunțat de fostul premier este mort din fașă, întrecut, după cum scrie Ion Mischievca, citez, scheletele din dulap îi șifonează papionul european pe care îl afișează. Dânsul nu duce lipsă doar de bani, de sediu și chiar de membri din eșalonul principal, continuă autorul, ci și de imaginea imaculată necesară oricărui nou partid. Acesta consideră că Leancă și-a trăit momentul de glorie prin semnarea acordului de asociere cu UE, dar nu a știut să-l gestioneze ca pe o victorie, conchide autorul. Jurnaliștii de la portalul Mold Street scriu că pentru a stopa panica și pentru a preveni deprecierea abruptă a așa zisei ruble transnistrene, autoritățile de la Tiraspol au decis să arunce pe piață circa $1,000,000 doar la casele de schimb valutar din Tiraspol și Tighina.
Mulțumim, Tamara. Domnilor, domnilor, rubrica noastră Revista Presă este mereu la dispoziția noastră pe site-ul europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni a fost făcută anul trecut cu surle și trâmbițe și apoi multă lume a elogiat evenimentul, considerându-l crucial pentru viitorul economic al Republicii Moldova. Ei bine, adevărul e că deocamdată nu prea există motive mari pentru euforie. Zic asta gândindu-mă mai cu seamă la interesul consumatorului, al cetățeanului simplu. Deși s-a declarat că gazele românești vor fi mai ieftine decât gazele rusești, nu se știe dacă prețul va fi mai mic și pentru așa-numitul consumator final. Iese că cineva va profita, dar e puțin probabil ca acest privilegiat să fie cetățeanul simplu. Or, anume câștigul lui, al simplului muritor, ar fi fost un motiv serios pentru bucurie. În absența lui, de ce să ne cocoțăm pe culmele fericirii? Sau poate gaze mai ieftine vor cumpăra niște întreprinderi? Păi cine sunt acestea, ca să ne bucurăm pentru ele și pentru înzdrăvenirea economiei moldovenești? Așadar, deocamdată lucrurile sunt în ceață și departe de a fi terminate. Oportune ar fi prelungirea gazoductului până la Chișinău și importarea unui volum destul de considerabil de gaze din România. Până atunci mai avem de așteptat, așa că bucuria imensă o amânăm. Sper să nu iasă varianta cea mai proastă. Gazele românești venite printr-o conductă construită cu sprijin european să fie amestecate cu ale rusești și vândute la același preț mare al Gazpromului.
Un jurnal de corespondent acum trimis de la Bruxelles de Dan Alexe.
Presat să propună soluții concrete de reducere a deficitului bugetar și de modificarea climatului fiscal, astfel încât populația să poată ieși demn din austeritate, noul guvern grec a trimis la Bruxelles o listă de propuneri concrete care vor fi discutate luni. Ceea ce a surprins din start, ba chiar a stârnit hohote de râs, e faptul că guvernul revoluționar de la Atena propune un sistem de delațiuni pentru a salva finanțele țării. Astfel, spune documentul, pentru a forța și convinge comercianții greci să taie bonuri de casă și să declare TVA, se propune un sistem de turnători formați și plătiți care ar putea fi alcătuit din oricine, gospodine, cumpărători, studenți sau chiar turiști, cu toții angajați cu semnătură și plată pentru o perioadă de nu mai mult de 2 luni. O asemenea mentalitate totalitară, combinată cu teama de vecini, fusese prevăzută și anticipată de către George Orwell în romanul său 1984. Cam acolo se ajunge cu propunerea grecească de a plăti cetățeni, ba chiar și turiști străini, ca să verifice dacă negustorul taie chitanță. Pe deasupra totul se petrece într-o societate mediteraneană balcanică, în care neîncrederea față de autorități face parte din identitatea colectivă. Deodată, Varoufakis, Tsipras și ai lor adoptă convingerea germanilor care îi bănuiesc pe greci de lene, trândăvie și fraudarea fiscului. Cât despre atmosfera de convivialitate dintre turiști și anfitrionii locali, e vorba mai mult de o tragedie antică, cu atât mai mult dacă vor veni turiști germani care, într-adevăr, vor fi căutați pentru a practica asemenea supraveghere. Se anunță o vară fierbinte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Noi ne reauzim de seară la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbăruș și Tamara Grejdeanu, Alexandru Eftode, colegii de la Praga și Chișinău, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.